Ekalata eja kwanda eja Paulo kwa Timoti. Obwanduliro bwantanda akadebe akakwanda na kabubiri. Indagiro kubakami abeteki.
Abakami boni abeteki bijisia kubatu wababe. Kuti ilitabu wali angulube ni mbulanisho situ na singabe na puluage. Abakami wanu abatu wababe betiki. Waleka age pikuba benapula. Ulua kubaba kipuka kimu. Uluene wanogile kukuba bombe la bunofu na kukira. Apuo viva vikubatanga abajana abemulwetiko. Kange abuo bagani kebabe. Isio obulanesiage na kupabira.
Wanduliro wantanda. Akadebe akabutatu kufika akakijigo imbulanisio isabudesi nubumofu wakiangani.
Kwebali abanu wanobibulanisia imbulanisio isabudesi. Sinobibulanisia na sikwetengana na masio amanyabuomi agamutwa witu Yesu Kirisite. Kangi na sikwetengana nubwemeke. Abuo bamemile uluginio kangi na bakagwile kimonga. Abanu abuo bikuomelila molukani ulusi la lubumbulilo, wemila otusio utudebe. Muuluo jihumila igira, ama batu, ama ligo, ingananio. Kange jatu ginangania ama pulingano. Abanu abuo wanangiku luhala. Basila wakiangani. Visaka kuti kubomba imbombo janguluwe jesila jakukabila ikiuma. Kuba ni ikiuma lubumbulilo. Neke umunu iwa no lubumbulilo lukome, pano ikumwetika ungulube na kukwilana ni finu finu alinafyo. Ulakuba muisi muno na tukisile na kimonga. Kange na tungabuke na kimonga. Loli tungabe ni kiakulia, nifya kufuala, tukwilana genifyo. Nekebano bali nubunogeru wa uwakiuma vigwila mungero. Na kugwilila munego na mubunogeru wa wakijasu unubukuba nangania. Uluo lukuba pelila kupumu kakiongo. Ulwakuba kukusiga na kiongo indalama webutengulilo babubibi winga. Bamonga banogirwe isio, basiangirwe. Balulekile ulwetiko, pebali nububafi obukome huene munu juno ikuhoma nomage.
Obwandulilo wantanda, akadebe akakijigo nakamo, kufika akafijigo fibiri nakamo, imabiro kwa Timoti.
Loli ube we munu wangulube. Usikimbila gisio, ubingilila uwakiangani, uwemeke, ulwetiko, ulugano, ulugudo, nubuhugu. Gimbaga kukumbingilila ungulube ndalube lutala mundani. Ukolelela ubumi ubakubusila kusila. Unawakemeliwe pala pano walietike pabole sibinga. Nikukulagila pamaso ga ngulube juno ikufibika fiumi ifinu fioni na pamaso ga Yesu Kirisite. Juno aliajobile ubolesi ubwakiangani pamaso ga Pontio Pilato. Niti, ugadirila indagiluisio mubuno fubuoni kuhanga pano alaba ikwisa umutu wa witu u Yesu Kirisite. Kukwisa kwa mwene, ulaba nsiki kunu atabike ungulube juno iginisibua. Untemi jumo mwene, untua wabatua. Umbaha wababaha. Ujuo we juno ubufue na bukumbona. Ikalile palumuli runo umunu na angalubelelele. Kange na kuwale umunu juno amwagile. Nambe juno ndeponu ikumwaga. Ubogopua ni ngufu alinafyo ifigo nofioni. Amen. Ubabule abamofu. Wale kikukuginia. Nambe kuhubila ubumofu wabe. Ubamuesi eje. Ubunobuwa nsikindebe. Loli bamobila ungulube juno ikubapela ifinu fioni mubukola buwake. Kuti tufibombela genulukero. Kange ubabule, babomba ge inofu. Nekibabisa ge bamofu, mumbombo inofu. Ndawule abange ule bamofu mufinu. Babisa ge bapesi, na kuhangilani la nabange ikiuma kiabe. Kubomba imbombo inofu isio. Lulindawule kubuta ifinu ifya kukotanga onsiki kuno kukwisa. Ukuo kwe kukubikila ulualo ulukangafu ifigono fino fikwisa. Apo pepano, balupila ubumi ubakiangani. Timoti, gadelila gabunofu ubakiangani wuno upelirwe. Oleka kukujingisi ya mumasio gano nagamutua amasila lubumbulilo na makanenganu agakijasu gano abange viti webukagusi. Abanu abange bano basikolile isiyo, balulekile ulwitiko luwabe. Ulusungu la mutu alubisa kipalike monumwe.